Ostegunetan bi astez behin, 15:00 badakizue sakan aldera begira jartzen garela, eta euren bueltako kontua gurera ekartzeko Beleixa Irratiko lagunekin bat egiten dugula. Gaur ere, Maider Betelu esataria prest daukagu telefonaren bestaldean, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Bueno, idugunera altsasotik abiatuko dugula esango dugu gaurko kronika ere, joan den urriko ferietan izandako liskarraren sokak luzatzen jarraitzen duelako, eta gaurkoan nabarmendu nahi diguzun albistea da hiru auzipetuen aurkako prozesamendu autoa berretsi egin dutela.
Bai, hala da, Espainiako Auzitegi Nazionaleko zigor arloko laugarren aretoak, hau da Angela Murillo, Carmen Paloma González eta Juan Francisco Martel paileek osatutakoa, ferietako liskarragatik auzipetutako hiruri terrorismo delitua berretsi die. Gainontzeko lauen helegiteak aztertzea falta da. Ez dakit egunetik egunera hemen aldatzen dira albisteak, oso ritmo azkarrean ari baitira, eta berez une honetan hau esan dezakegu, lauen helegiteak aztertzea falta dela, eta laugarren aretoak emandako bi autotan dioenez gertatutakoa terrorismoa delitua izan da daiteke Altsasun Guardia Zibilen kontra dagoen presio eta zirikatze giroagatik, hori da beraiek diotena. Eta hori dela eta gertatutakoa ikertzeko eskumena Iruñeko epaitegiarena baino Auzitegi Nazionalarena dela ebatzi du, auzipetuen eskaria baztertuz. Hortaz, lau epaile hauek Oian Arnantz, Julen Goikoetxea eta Jon Ander Cop terrorismo delituagatik auziperatzea berretsi dute. Aurrena, Oian Arnantz azaroaren 14az geroztik kartzelan dago eta beste biak berriz abenduaren 20tik aske daude. Eta gainontzeko lauen helegiteak noiz aztertuko den ez dago zehaztuta. Esan guztiak ere, urriaren 15eko goizaldean bi guardia zibil eta haien bikoteak erasotzeaz akusatuak daudela. Eta esan honen inguruan, atxiloketak izan zirenetik ostiralero arratsaldeko 7tan Altsasuko udaletxe aurreko aldean Altsasuarrak aske polizia muntairik ez leloa duen kontzentrazioa egiten dela, ostiralean 100 egun eginen dira bihar beraz auzipetutako hiru gazte preso egin dituztela, eta horregatik salaketa kontzentrazioa Altsasun egin beharrean Iruñeko Sarasate pasealekuan eginen dute arratsaldeko 7tan. Hori bihar ostiralean. Eta egunetik egunera albisten zain gaudela.
Hori da, aktualitateak agintzen duelako auzi honetan, eta poliki-poliki bari direlako albisteak iristen ere, eta horien bueltakoak kontatzen ari zaretelako Guaixe eta Beleixe Davideetan. Edonola ere, eta elkartasune ekintzak ere horren guztiaren bueltan martxan daudenez, esango dugu igandean Altsasuko krosa berreskuratu zutela, hain justu Altsasukoak aske kanpainaren alde egin da oraingoan.
Bai, urte mordoska, urte mordoskatan antolatu izan da Altsasuko krosa, hemen dugun paraje zoragarrian, Altsasu eta Urdien artean dagoen dantzalekun Usolarrainen eta hortoki paregabe horretan Ariztien artean antolatzen zen Altsasuko krosa, lau urte gelditu egin zen, nolabait, azkeneko lau urtetan ez da ospatu, baina urten ideia polita iruditu zitzaien dantzaleku sakana atletismo klubekoei eta sakanako triatloitaldekoei, bere kirol ekitaldi polita uzena berreskuratzea eta lortutako inskripzioetan eta bestetan lortutako diru guztia Altsasukoak aske kanpainaren alde bideratzea eta bide batez jakina auzipetuei babesa eta elkartasuna eskertzeko. Eta hala izan zen 169 korrikalarik parte hartu zuten. Igandean izan zen eguerdian, eguraldi elegantea egiten zuen korrika egiteko tare gehiago paraje zoragarri hoietan, eta esan 8 kilometroko proba bat jokatu zela batetik, 4 kilometrokoa bestetik, proba herrikoiagoa bihurtzeko, eta irabazlei dagokionez, 8 kilometroko proban Jon Sola gailendu zen, eta emakumezkoetan Tania Saez de la Fuente, eta 4 kilometroko proban Mostafa Txarki korrikalari ezaguna izan zen lehena, eta emakumezkoetan aldiz Izaskun Behunza Olaztiarra. Eta ba bueno, izandako harrera beroa ikusita, ba urrengo urterako ea Nafarroako egutegian sartu daitekeen, proba sartu daitekeen, ba hori aztertuko dute.
Bueno, beraz, berreskuratu eta aurrera begira ere jarraitzeko intentzio hori. Mai gainean jarri dutena eta kirol kontuekin segituko dugu, kasu honetan binakako eskupilota txapelketa izpide hartzeko, zuen eskualdeko ordezkaritza ere badelako hain justu txapelketa horretan parte hartzen, eta aipatu nahi diguzuna da, Elezkano Zabaletak eta Ezkurdia Merinok garaipen ikusgarriak lortu dituztela, seina punturekin daudela, eta finalerdietarako lehia horretan ongi kokatu direla.
Ba, bai, hala da, bertan lehiatzen ari dira Jose Javier Zabaleta Etxarrendarra eta Joseba Ezkurdia Arbizuarra. Esan, ba, oraindik zabal-zabalik dagoela binakakoa, ez dago ezer erabakita, bakarrik bikote batek lortu du dagoeneko finalerdietarako sailkatzea, Irribarriak eta Rezustak, eta ba, beste bikoten artean, ba, puntuak horroso justuak dira. Bi jardunaldi falta dira, eta esan, 6 puntu dituzten 4 bikote daudela, eta tartean daude gureak, Elezkano bigarrena Zabaleta eta Ezkurdia Merino bigarrena, Bengoetxea Larunbe eta Artola Albizurekin batera. Gero, 5 puntu dituzten 2 bikote daude, Olaizola bigarrena Untoria eta Urrutiko Etxea Beroiz, eta azkenik Altuna hirugarrenak eta Barriolak 4 puntu dituzte. Beraz, ba, oraindik guztiak hasi dago erabakitzeko, eta esan, gure pilotari dagokionez, Ezkurria eta Merinok Olaizola eta Untoria izango dituztela aurkari larun batean Iruñeko Labriten, eta aldiz Elezkano bigarrenak eta Zabaletak astelenean jokatuko dute, ba, iauterietan murgilduta egongo diren Tolosan, eta Urrutiko Etxea eta Imaz izanen dituztela aurkari. Beraz, bueno, azkeneko jardunaldian irabazi egin zuten gure pilotariek, sekulako garaip pena gainera, eta hemen ba hor gaude, adi-adi, ea lortzen duten finalerdietara sailkatzea.
Bueno, ea, zortea izaten duten, eta sakanako ordezkaritza horrek ere aurrera jarraitzen duen finalerdietan. Tolosa eta inauteriak aipatu dituzu, Tolosa bada kaso Euskal Inauterian hiriburuetako bat esan dezakegu, baina beste hainbat txokotan ere ospatzen dira, urtarrila maieran hasita Nafarroan hainbat festa abian dira, eta zuenean ere ateioka. Daude dagoeneko, sakana guztia murgiltzen baita festan, Maider?
Bai, nekane, guztian benetan, Irurtzundik hasita zior diraino, ba bueno, batzuetan egun batean, besteetan egun bat bakarrean edo bitan edo, bueno, aste arte iote eguna, markatzen duena, aste artea da. Otsailaren 28a. Baina, dagoeneko larun bat honetan ja iauteriak izango dira toki askotan. Ba, Irurtzunen, Lakuntzan, Guartarakilen, Arbizun, Lizarragan, Urdianen, toki askotan. Tartean, nabarmendu nahiko genuke Olaztin herri iauteria ospatuko dutela larun bat honetan. Herri iauteri hori berreskuratu zutela 25 urte, betetzen dira urten, eta horregatik, ba bueno, makina bat ekitaldi antolatu dituzte orain arte, eta aurtengo iauteria berezia izango da. Zergaitik, ba bere ohiko pertsonai ez aparte, Maria Roka, Zamarra Hundiak, eta beste, ba sakanako herri iauterietako pertsonaiak ere agertuko dira. Altsasuko Momotxorroak, Sorginak, eta bar. Eta haiekin batera Abilako iauteri batzuetako ba pertsonaiak ere agertuko dira Olaztira. Hori larun batean izanen da, baita ere uste dut Zalduendoko Markitos, Urdengo Momoxarroak, Unanuko Mamuxarruak eta Mutxuak, eta Abilakoak esango dizu nola deitzen zaien, Kukurrumatxos. Hori. Beraz, ba bueno, norbaitek ikusi nahi badu, ba esan herri bazkarian bilduko direla, eta ondoren arratsalde partean izango da segizioa. Gero Olaztiko 8koa dantzatuko dute eta horrela ospatuko dituzte herri iauteriak. Aldiz, hiri ioteak urrengo larunbaterako utziko dituzte olaztin. Eta berdina gertatuko da altasun, esaterako asteartea herri iauteria handia izango da, oraterako dira ba pertsona guztiak, momotxorroak eta beste sorginak, akerrak eta denak, eta gero ja urrengo larunbatean herri ibarkatu hiri edo pinata iauteria ospatuko dute. Eta esandakoa, lakuntzan adibidez alderantziz egiten dute, hiri inauteria arbizun baita ere larun bat honetan izango da, eta aste arte iotean, ba bueno, zatamarroak eta atxuna eta minek eta alako pertsonaiak aterako dituzte, eta sutan bukatuko dute, ohitura den bezala. Beraz, ba norbaitek ba, aspertuta badago eta zer egin ez, ba begira, hemendik buelta bat eman dezake, eta beste, ba aurkitu ituko du ba iauterietaz non gozatu. Ez dugu aztu behar ere Unanu hor dagoela, herri txiki txikia, oso berezia bere iauteriak, eta ba bueno, gonbita hor dago.
Engida geratzen da gonbita, aipatzen zenuen eran tokian tokiko izen eta izanarekin dauden inauteri horietarako, sakanarako aukera paregabea izan daitekeelako datozen egunetakoa. Baina inauteri festez gain, kintoak ere hor dituzue, Uharte Arakilen, Arbizun, Lakuntzan eta Etxarriaren atzen behintzat.
Bai, zeren, bueno, aurrekoan hitz egin genuen Santagera ingurutan Burunda aldean ospatzen dira. Bakaikutik, zior dira bitartean. Baina, iauteriekin batera, aldiz, Saganako erdialdean edo Aran atzaldean ospatzen dira kinto ospakizunak. Zehazki, Uharte Arakilen, Arbizun, Lakuntzan eta Etxarri Aranatzen. Ba, makina bat kinto bilduko dira, eta ba, bueno, eskean aritzen dira, bazkari afariak egiten dituzte, batzuk ere astelenean ba, Tolosara joaten dira branda egitera, beraz, kintoen egun handiak, ba, esan bezala, Sakanako herri hauetan.
Eta kulturkontuetan murgilduta segituko dugu, kasu honetan Nafarroako bertsolari txapelketa izpide hartzeko, hirugarren final laurdena Lakuntzan izango delako, igande honetan, arratsaleko 5 erdietan hasita, eta kultur etxean jokatuko da, eta injustu etxeko bertsolariak ere lehiatuko dira bertan.
Bai, esan 43. Nafarroako bertsolari txapelketa zari garela, dagoeneko Julio Sotok eta Xavier Terrerosek final erditarako txartela eskuratu dute, baina oraindik ez dira final laurden guztiak jokatu, eta horietako bat Lakuntzan jokatuko da igandean, eta ondoko bertsolariak arituko dira. Aimar Karrika, Iker Gorosterrazu, Joanes Ilarregi, Egoitz Gorosterrazu, eta azken biak Sakandarrak, Eneko Lazkozetxarriarra eta Oier Lakuntza urdiain darra. Ainhoa Aranburu izanen da aurkezlea, eta ba bueno, esan sarrerak ba bertsosarrerak.eus web orriaren bidez ere eskuratu daitezkeela, eta bestela ba Lakuntzako Ogi Berri apurren ere salgai daudela. Beraz, ez dago aitzakiarik, eta ea gure bertsolariek elortzen duten txartel preziatu horietakoren bat.
Hori da, bueno, zortarik onena izan dezatela denek, eta merezi duenak edo lan itxukunena egiten duenak, lor dezala aurrera begirako txartela ere, ba hemen txagurtuko zaitugu, Maider Betelu Beleixe irratiko esataria, mila esker, zebra bidera batu eta Sakanako berri gure irratien tartera ekarri duzulako, segi ondo, eta bi aste barru izango dugu, elkarren berri.
Zuri eskerrak Nekane, ongi izan denok.
Aio.
Agur.
Gogoratu, zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus